Krásný sváteční den vám ze studia Českého rozhlasu Olomouc v tuto chvíli přeje Dita Vojnarová. Hostem našeho dopoledního vysílání bude dnes spisovatel, básník, publicista a novinář Břetislav Dittrich, který před pár dny vydal knihu s názvem Proč Javoříčko, vracející se do května roku 1945. Psát začal Břetislav Dittrich už v 90. letech, tehdy se věnoval letectví. Zajímá se také o Polabí, svůj rodný kraj, a věnuje se i slavným rodákům. Publikuje v několika časopisech, je spoluautorem mnoha dokumentů. Naším dnešním hostem je tedy Břetislav Dittrich a já vám přeji příjemný poslech.
Skončí, vyprázdní se sál a s novým dnem zas půjde život dál a s vlastnou Ondrou, Vláďou, Pepínem a Petrem znovu rád. Dál hledám, dál hledám, dál hledám, dál
lidí svět spoutaný vůni písní, co spí vám, jen vám. Moje díky patří vám, s vámi nejsem nikdy sám. Světla září, stovky tváří poznávám.
5. květen 1945. Datum, které máme určitě všichni spojené s pražským povstáním, ale také datum, které patří neodmyslitelně k obci Javoříčko. Před 70 lety tady nacisté zastřelili 38 mužů a vypálili téměř všechny domy. Této události se v průběhu historie věnovala řada historiků i filmařů. Naposledy Břetislav Dittrich, který před pár dny vydal knihu Proč Javoříčko. Její název napovídá, že dodnes není jasné, co bylo spouštěčem tragických okamžiků na konci války. Břetislav Dittrich je vzácným hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den vám přejeme, vítejte u nás.
Dobrý den.
Proč Javoříčko? Teď se neptám na název té knihy, ale proč vy se vůbec věnujete tomuto tématu?
Já jako člověk z Polabí, ano, to máte správnou otázku. Ta moje historie je krátká a pokusím se ji stručně vysvětlit. Já jsem kdysi se zabýval Gustavem Frištenským, který vlastně žil dlouhá léta v Litovli a vy ho máte tady vlastně v kraji za svého rodáka, i když to tak úplně není. Gustav Frištenský se narodil v malé osadě, která se jmenuje Kamájek, nedaleko Kolína, a tam jsem se narodil i já, čili já pocházím z Polabí, jak už jsem zmínil. A samozřejmě, když jsem připravoval knihu nebo chtěl psát o Gustavu Frištenském, tak jsem nejdřív obešel antikvariáty, jestli nějaká kniha o něm je nebo není. Žádná nebyla, teprve dodatečně jsem zjistil, že byla vydaná taková malá brožura, kterou vlastně napsal Gustav Frištenský sám, která se jmenuje Můj vývoj na zápasnické dráze. Potom jsem ji taky dodatečně našel, ale to mi nestačilo samozřejmě a budete se možná usmívat. Stává se mi, že když si chci o něčem nebo o někom přečíst, takže si to musím napsat sám. Je to trošku nadsázka samozřejmě, o Gustavu Frištenském to ale náhodou platí. Takže zjistil jsem ještě navíc, že existovala kniha vydaná v 70. letech, ale tam byla zdokumentovaná jenom zápasnická dráha Gustava Frištenského. Ale já jsem chtěl napsat o celém jeho životě, protože jeho život vlastně prošel tím složitým obdobím 20. století, první světovou válkou, druhou světovou válkou a tak dále. Gustav Frištenský, jenom aby ho trochu ukotvil v čase, tak se narodil v roce 1879, zemřel v roce 1957. Takže to byl vlastně začátek toho mýho vstupu nebo příchodu do Olomouce, do Olomouckého kraje a samozřejmě do Litovle taky a do Javoříčka. A při studiu těch dokumentů o Gustavu Frištenském jsem se dozvěděl, že právě po té tragédii, kterou jste zmínila, tak přispěl významně do sbírky, která se pak v zápětí konala a která měla pomoci přeživším obyvatelům Javoříčka.
Kdy jste byl poprvé v Javoříčku?
V Javoříčku jsem byl poprvé v době, kdy jsem tu knihu začal připravovat a musím říct, že to už je zhruba 10 let. Samozřejmě nebyla to nějaká kontinuální práce na té knize, ale začal jsem sbírat materiály a přemýšlet o tom, jak tu knihu napsat, jak ji vlastně koncipovat a tak dále. Je to, měl bych upozornit, literatura faktu, já nejsem historik, aby zmapovali přesně pohyby partizánů, partizánských skupin a vůbec dění v okupaci tady v Litovelském kraji, to je spíš úkol historiků. Já jsem se pokusil právě přiblížit i, pokud to tak mohu říct, obecnějšímu čtenáři nebo čtenáři, který nechce číst nějaké podrobné historické knihy se spoustou poznámek, pokusil se mu přiblížit události, které se týkaly Javoříčka. A předtím, než jsem se do té knihy pustil, tak jsem se tady v Olomouci, v okresním archivu, sešel s doktorem Josefem Bartošem z Olomoucké univerzity, který napsal první takovou ideologicky nezatíženou knihu, která se jmenuje Javoříčko a legenda, nebo legenda Javoříčko, teď přesně nevím, ale opakuji, byla to první kniha, do které se nepromítly ta situace, ta ideologie těch minulých let, to znamená od roku 48, zhruba do roku 89. A ptal jsem se ho, říkal jsem mu, pane docente, uvažuju o tom, že bych se rád pustil tady do toho tématu, co byste mi doporučil, myslíte si, že by to stálo za to a tak dále. A dokonce mám ještě nahraný ten jeho rozhovor, asi hodinu jsme se o tom bavili a výsledek byl ten, že pan doktor Bartoš mi řekl, ano, pusťte se do toho. Já jsem se samozřejmě na okolnosti vypálení a vyvraždění Javoříčka musel dívat jako historik a vy jako autor literatury faktu se můžete zabývat i věcmi, kterými jsem se já zabýval. Nemohl, protože samozřejmě já jsem historik, já musím zachovávat určité principy, postupy a tak dále.
kousek dál nad náma, tam nad našima hlavama se vznáší. Naši strážní anděle, co noční můry kolem postele křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. Provoz jako na ranveji, pro lásku boží, pro naději, co jim síly stačí.
To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou andělé strážení.
Každý z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal,
pane, nedopust.
A já zpívám, zase zpívám.
To když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí a pískový hrad, tváze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou andělé strážení.
Když ty spíš, tak oni bdí, překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, anděle s naším osudem jsou spjatí.
To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvát. Věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnou se bát. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou.
Břetislavem Dittrichem, autorem knihy Proč Javoříčko, si dnes ve sváteční den povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Několik knih už jste k dispozici měl, několik studií, ale jak jsme říkali v předchozím vstupu, mnohé byly ideologicky zatížené. Kam jste tedy zamířil, abyste zjistil nové informace o javoříčské tragédii?
Myslím si, že jsem autorem, který se snaží poctivě prostudovat všechny možné podklady, navštívit všechny dostupné archivy. Udělal jsem to i v tomto případě, ale musím říct, že tady do jisté míry prospěla ta dlouhá lhůta práce na té knize, jestli to tak mohu nazvat, protože teprve, když jsem prostudoval tady okresní archiv Olomouci a některé další archivy v Praze, tak jsem zjistil, že v archivu bezpečnostních složek, který patří ministerstvu vnitra, je řada dokumentů z vyšetřování státní bezpečnosti. A to bych řekl, že je takové podstatné a nové na mé knize, protože ani pan doktor Bartoš neměl k dispozici tyto materiály, které samozřejmě byly dlouhá léta označeny jako tajné a nepřístupné. A já jsem najednou teďko měl možnost ten obzor, chcete-li, nebo ten rozsah rozšířit právě tady o ty dokumenty, které jsou do jisté míry velmi zajímavé. Já chápu, že když někdo uslyší slovo státní bezpečnost, tak začne mít pochybnosti a tak dále, nebo mávne rukou. Ale já si myslím, že to vyšetřování, aspoň to první vyšetřování státní bezpečnosti v červnu roku 1947, ještě nebylo zatížené tou postupující ideologií a postupujícím vlivem komunistické strany Československa. Vedl ho tady Ladislav Jurečka z oblastní úřadovny v Olomouci a myslím si, že to vyšetřování bylo velmi seriózní a do velké míry objektivní. A právě na základě šetření Ladislava Jurečky byli potom zatčeni vlastně dva partizáni, Adolf Hňoupek a Vincenc Blažek, kteří, a to je vlastně jeden z takových těch negativních příkladů a případů mé knihy, kteří neprávem oběsili hajného Bohumila Švece v Kadeříně. Hajný Bohumil Švec byl člověk, který byl vlastně oblíbený, který měl rád les, věnoval té své práci spoustu času.
A je z rodiny Šveců, kteří zahájili pátrání po jeskyni, kteří tušili, že tam něco je?
To přesně nevím, ale je to docela dobře možné, i když objevitelem jeskyni byl vlastně Vilém Švec, ale ten byl z Bouzova, ten žil na Bouzově. A tady Bohumil Švec žil sám v Kadeříně, myslím, že se nějak rozešel se svou ženou a tak dále, ale podstatné je, že dva tito partizáni měli příležitost, a především Adolf Hňoupek, si vyřídit s Bohumilem Švec jakési staré účty, protože on je, nebo Adolfa Hňoupka samotného, kdysi přistihl při krádeži dřeva v lese. A v těch posledních týdnech a měsících války nepůsobili tady jenom partizáni, kterých si můžeme dodnes vážit, ale bohužel přidali se k ním, jak to často bývá, i lidé, kteří najednou toužili po moci, kteří měli najednou v ruce zbraň a kteří měli zájem nepodnikat jenom nějaké záškodnické akce, nestřílet nebo nelikvidovat osamělé německé vojáky, kteří se snažili uprchnout z fronty a tak dále, ale kteří se snažili třeba i nějakým způsobem obohatit, kteří dokonce týrali některé obyvatele Javoříčka a tak dále.
Pane Dittrichu, jak na to reagovala obec Javoříčko, když se dozvěděla, že se vlastně zase pátrá po její minulosti, po těch okamžicích, na které by asi rádi zapomněli a že vyjde další kniha?
No, to vám řeknu jeden takový krátký a zajímavý příběh. V době, když už ta kniha byla rozpracovaná, tak jsem si říkal, že bych mohl navštívit tehdejšího předsedu parlamentu Miloslava Vlčka, o kterém jsem věděl, že jednak se pravidelně zúčastňuje těch vzpomínkových akcí při výročí vypálení Javoříčka a jednak dneška vlastně je do jisté míry zpřízněný s těmi rodinami Vlčků, které v Javoříčku žili. Tak jsem šel do Valštinského palácu, objednal jsem se, napsal jsem mu, on mě velice rychle odpověděl, setkali jsme se, já jsem po něm nechtěl nic, než jsem ho chtěl seznámit s tím, že se tady do toho tématu znovu pouštím. On si mě vyslechl, já jsem mu věnoval mimochodem tady knihu o Gustavu Frištenském a závěrem mi řekl, Javoříčko je citlivá záležitost. A je to pravda. Javoříčko je dodnes citlivá záležitost. Dodnes jsou lidé, pamětníci nebo potomci těch lidí, kteří zahynuli prostě v Javoříčku, kteří vidí tu situaci ze svého pohledu a jsou lidé, kteří ji vidí trochu jinak, kteří si uvědomovali a viděli a slyšeli o tom, co partizáni dělají. Všichni si chtěli z kraje partizánů vážit, obdivovali je a podporovali je, ale pak, jak už jsem zmínil, se ukázalo, že i mezi nimi jsou nebo byli lidé, kteří se nechovali tak, jak by si to označení partizán zasloužilo.
Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the trail. they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
Posloucháte sváteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Naším vzácným hostem ve studiu, hostem Dity Vojnarové, je dnes básník, spisovatel, publicista, také novinář Břetislav Dittrich a povídáme si o jeho nové knize, která se jmenuje Proč Javoříčko. Spousta tragických okamžiků předcházela tomu 5. květnu 1945. Lidé se ptají, proč k vypálení Javoříčka došlo a čekají, že dostanou třeba někdy jednoznačnou odpověď. Ale ani vy, jak jsem zjistila po přečtení té knihy, jste se k ní nedobral.
Ne, ani já po prostudování všech dostupných dokumentů, mimochodem o žádných dalších zatím nevím, po prostudování archivů a tak dále, nejsem schopen odpovědět na to, co bylo konkrétní příčinou, jednoznačnou příčinou vypálení a vyražení Javoříčka. Samozřejmě krátce po tragických událostech lidé chtěli znát viníka, ti přeživší samozřejmě, jejich známí, jejich rodiny a tak dále. A proto začalo vyšetřování četnických stanic. To vyšetřování se pak ještě několikrát opakovalo. Okresní národní výbor v Litovli ustanovil vyšetřovací komisi, která pokračovala. A je zajímavé vlastně, a já to i dokumentuji ve své knize, že okolnosti vyšetřování Javoříčka se z různých důvodů a na základě různých podnětů vyšetřovalo vlastně až do roku 1984, což je neuvěřitelné. A v tom byly právě i vsunuta ta dvě vyšetřování státní bezpečnosti v tom roce 1947, z nichž to druhé už bylo zřetelně ideologicky zaměřené. Takže lidé si, řekl bych, takovou jistou zkratkou a zjednodušením dovodili, že hlavní příčinou vypálení Javoříčka byly nešťastné události v Hájovně, kde v noci ze 8. na 9. dubna 1945 ruský partizán Grigory Litviško zastřelil Hildu Viktorovou a její dvě malé děti. Historikové zase to popírají a říkají, že mezi tím 8. a 9. dubnem a 5. květnem byla poměrně dlouhá prodleva. Já si to vysvětluju, tu prodlevu, zase tím, že vlastně té nešťastné noci nedošlo jenom k zastřelení Hildy Viktorové a jejich dvou malých dětí, ale také Františka Malinka, starostu a velitele hasičů z Veselíčka, který přijel hasit založený oheň v Hájovně, ale došlo i k zastřelení Václava Dostála, který měl přivést několik arménských příslušníků Wehrmachtu z Litovle, mělo jí být asi 10 nebo 15 a nakonec přivezl jenom 2. Takže vlastně gestapo, když následující den přijelo vyšetřovat ty události prostě v Hájovně a v Javoříčku, tak tam našlo nejenom mrtvou Hildu Viktorovou a její dvě malé děti, našli tam i 2 arménské příslušníky Wehrmachtu, o kterých nevěděli, jak se tam dostali. Kdyby je samozřejmě bývali dopadli, tak by je asi odsoudili, protože by je považovali za dezertéry. Ale pak tam ještě našli mrtvého Václava Dostála. Takže pro ně si myslím, že to nebylo tak jednoznačné, aby došlo bezprostředně k nějaké pomstě, k nějaké akci, která by končila tou tragédií, tak jak ji známe. Ale je to samozřejmě tohleto jenom jedna otázka. Samozřejmě lidé věděli o vztahu Adolfa Pospíšila k Hildě Viktorové, což byl takový další motiv, o kterém všichni věděli.
Žena žárlila.
Jeho žena žárlila, ano, samozřejmě. Tam dokonce pak došlo k tomu, že předtím, než odešli na Hájovnu, tak oni se ti partizáni, Grigory Litviško, Nadežda Ivanová a tak dále, zastavili u ní a ona si zase znovu stěžovala, pochopitelně.
Alkohol hrál roli?
Alkohol hrál velkou roli. Dokonce potom po válce se spekulovalo o tom, jestli obyvatelé Javoříčka a okolí, prostě jestli na tom taky nějakým způsobem nevydělávali, že jim prodávali ten alkohol a tak dále a tak dále. Takže to byl druhý takový moment, protože když Otmar Viktora, mimochodem dlouho označovaný jako SSák a vrah a udavač a tak dále.
Dokonce se říkalo, že on byl přímo u toho vypálení,
ano,
Javoříčka.
Ano, ano. Oni ho takhle zkratkovitě taky označovali, ovšem Otmar Viktora byl Rakušan v první řadě, dokonce ze vsi blízko našich hranic na rakouské straně. A SSákem se stal jenom proto, tím ho samozřejmě nechci obhajovat, jenom proto, že se dostal do funkce správce lesa na bouzovském panství a Bouzov, hrad jako takový, patřil pod velení Heinricha Himmlera, to znamená všichni ti, kteří na tom hradě sloužili, úředníci, správci a tak dále, museli být příslušníky SS. Taky Otmaru Viktorovi nikdy po válce, přestože ho potom zatkli tady na Olomouckém hřbitově, když se vrátil v září 1945 hledat hroby své ženy a svých dětí a když byl zatčen a vyslýchán a souzen a tak dále, tak mu nikdy nic nedokázali a je to taková zajímavá a řekl bych úplně nejasná postava, protože on se prokázal, když se sem vrátil zpátky, jednak všemi potřebnými doklady, dokumenty od americké okupační správy ve Vídni, dokumenty, které dokazovaly, že se zúčastnil protinacistického odboje dokonce a tak dále. Takže říkám, je to jedna z takových nejednoznačných postav toho trošku široce rozvětveného příběhu.
nepřerušíš.
Břetislavem Dittrichem, spisovatelem, básníkem, publicistou, novinářem si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Mluvíme o knížce, která se jmenuje Proč Javoříčko, která vyšla před pár týdny. Hájovna, která tenkrát z 8. na 9. dubna roku 1945 vyhořela a ve které zůstali mrtví tři lidé, matka a dvě děti, ta stále v Javoříčku stojí. Byl jste tam?
Byl jsem tam samozřejmě několikrát. Partizáni po té tragické noci založili požár, aby smazali stopy, krátce řečeno.
Uklízeli
stopy, takže hájovna sice hořet začala, ale nevyhořela. Mimochodem po 5. květnu v Javoříčku zůstala stát škola, zůstala tam stát kaplička. Málo poškozený byl ten hotel Adolfa Pospíšila, ale přiznám se, že nevím, proč ho nakonec strhli taky. A samozřejmě zůstala ta hájovna, kde jsem teda doopravdy dvakrát byl, kde jsem seděl v té místnosti, v té kuchyni, kde došlo vlastně k zastřelení Hildy Viktorové. Viděl jsem ten pokoj, kde byly zastřeleny ty děti a tak dále.
Chtějí lidé vzpomínat? Dostal jste se i vy ještě k nějakým pamětníkům, kteří jsou ochotní mluvit?
Dostal, vidíte, na to bych zapomněl. Já samozřejmě zase musím zmínit tu dlouhou dobu přípravy té knihy. Takže já jsem ještě zastihl několik pamětníků, s kterými jsem osobně hovořil. Navštívil jsem Václava Vlčka, navštívil jsem jeho ženu Boženu, která vlastně byla služebnou tehdy v hájovně u Hildy Viktorové. Navštívil jsem v Litovli paní Šošlíkovou, což byla dcera zastřeleného učitele Josefa Peciny a sestra vlastně syna pana Peciny, který byl taky zastřelen, mladý student a tak dále. A navštívil jsem vlastně, myslím si, že poslední svědkyni, to bylo v loňském březnu, jsem navštívil právě ještě paní Marii Čechovou, což byla za svobodná Marie Vlčková. A byla to dcera té rodiny Vlčků, která bydlela poblíž hájovně. Mimochodem v Javoříčku bylo několik rodin Vlčků, pan Vlček tam měl ještě tři bratry, ale ti bydleli nejblíž hájovně a ti se nejčastěji stýkali právě s rodinou Otmara Viktory, s Hildou Viktorovou a tak dále. A paní Čechová je velice příjemná paní, která mi ještě dopověděla to, co jsem neznal. A já jsem se jí ptal, co ona si myslí po těch letech, co bylo příčinou vypálení a tragédie Javoříčka. A ona mi odpověděla vlastně, a tím tu knihu já končím, že taky neví. Že ty důvody pořád nejsou úplně známé, úplně jasné a tam se střetává prostě řada názorů historiků, badatelů, pamětníků, svědků, jejich potomků a tak dále a každý, přiznávám, vidí ty události trošku jinak.
A tím pádem zůstává Javoříčko místem s tajemstvím.
Zůstává místem s tajemstvím, ano, měli bychom si, a to si myslím, že je naprosto správné, tragédii Javoříčka připomínat, měli bychom si připomínat, že přes ty všechny pochybnosti o činnosti některých partizánů, to byla skutečně sprostá vražda nevinných lidí, kteří doplatili prostě na konec války, na to, že Javoříčko bylo považováno za partizánskou vesnici. Ale to bych se musel trošku vrátit, ono bylo považováno za partizánskou vesnici i proto, že třeba v těch posledních týdnech války tam partizáni chodili za bílého dne, ozbrojeni a tak dále. A já tvrdím, a myslím si, že v tom se shodnu se všemi, že o tom muselo prostě gestapo, o tom museli okupanti vědět.
Ten Bouzov není
Bouzov daleko. Bouzov byl přesně tak, sobě velmi blízko. Stejně tak můžeme diskutovat o tom, proč vlastně to protipartizánské komando nebo komando pro zvláštní určení bezpečnostní policie ZBV 43, proč vlastně z toho Bouzova se vypravilo, kam přijelo teda o den dřív, kam přijelo 4. května 1945, proč se vypravilo zničit Javoříčko. A těch důvodů může být taky několik samozřejmě.
Já musím ještě říci, že ve vaší knize Proč Javoříčko najdou čtenáři nejen hodně textu, ale také hodně fotografií. Jsou tam až na 2 fotografie všech těch zastřelených mužů, kterých bylo 38, nejmladšímu bylo tuším 15, nejstaršímu 74 let. Mrazí z toho dodnes. Ta kniha ještě voní novotou. Už máte nějaké ohlasy?
Zatím nemám, protože si myslím, že je přece jenom ještě trošku brzy. Na ohlasy se těším. Já si myslím, že, a takhle jsme taky dohodnuti i s nakladatelstvím, že připravíme několik besed. Nějaký zájem už se objevil z Luké a že nějaké pochybnosti vzniknou, že třeba se ozve někdo, kdo mi řekne, ale takhle to nebylo, to nemáte pravdu. To je docela dobře možné, ale já bych chtěl zdůraznit, což jsem neudělal vlastně předtím, že jsem se necítil soudcem. Nechtěl jsem soudit po 70 letech události, které se staly. Na jednu stranu ano, můžeme konstatovat, že někteří partizáni se nechovali tak, jak by se chovat měli. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že oni byli vysazeni vlastně v říjnu 1900, ti sovětští partizáni nebo ruští partizáni, chcete-li, že byli vysazeni v říjnu 1944 jinde, než měli vysazení být. Někteří se zachránili, protože je obklíčili Němci, čili oni tady byli tak trochu ztraceni. A ta jejich činnost spolu teda s českými partizány se pak soustředila, jak už jsem zmiňoval, na záškodnické akce, na získávání zbraní na četnických stanicích a na likvidaci některých uprchlíků prostě nebo dezertérů i německých, kde teda také bych si dovolil tvrdit, že v některých případech to bylo zbytečné a neodůvodněné.
Jako suchý starý strom, jako všeničící hrom, jak poli tráva, připadá mi ten náš svět plný řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduch na, a potom ámen. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco srvat, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom ámen. Možná jen se mi to zdá, a po těžký noci přijde, přijde hezký ráno. Jaký bude, nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom ámen. Na 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 na.
S Břetislavem Dittrichem si povídáme v dopoledním svátečním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Bavili jsme se o knížce Proč Javoříčko s otazníkem, ale určitě bychom měli říci, že toto zdaleka není vaše první kniha. Vy jste jich vydal už celou řadu. Vedle básní jste se také věnoval letectví.
Ano, to patří do té kategorie, řekl bych, literatury faktu, čili několik knih se týkalo historie letectví, ale především vlastně těch průkopníků letectví do první světové války, i když jedna kniha potom taky ještě přesahuje do období první světové války, kde jsem psal o takzvaném rudém baronovi, o Manfredovi von Richthofen. Ale další kniha, kterou jsem vlastně taky zmínil, byla v Gustavu Frištenském, ale už jsem, přiznávám se, trošku tuto oblast opustil literatury faktu, i když to Javoříčko je do jisté míry návrat. Ale Javoříčko, a to si nestěžuji, byla kniha, myslím si, ten sběr těch informací, těch dokumentů, dokladů dost náročná, ale doufám, že v dnešní době, že si lidé porovnají své představy o tom, jak partizánské hnutí tady v kraji probíhalo a že si udělají svůj obrázek. Znovu opakuju, že jsem nechtěl soudit, že jsem chtěl jenom předložit prostě to, co jsem zjistil.
Pocházíte z Polabí, z městečka Cerhenice a jednou nohou tam jste stále. Ten kořen tam máte pevný, že ano?
Ten kořen tam určitě je pořád. Tam teď pochází rodina mého otce a já jsem mimochodem mezi těmi svými knihami taky napsal knihu o historii Cerhenic a tak dále. Teď připravuju ještě jednu knihu o jednom významném rodákovi, ale taková nejznámější je naše rodačka Blanka Valeska, čili o ní jsem taky připravil knihu. A byla to zase, tak jak to nikdy bývá, taková šťastná náhoda. Šťastné setkání, já jsem se potkal s jím Prasinovcem a on se mi zmínil, že má deníky Blanky Valeské z doby, když jí bylo 16-17 let, což je, řekl bych, docela zvláštní a taková neobvyklá příležitost se podívat do života mladé dívky, která žije na venkově v hospodě. Její matka by byla nejradši, kdyby se co nejdřív dala. Otec jí sice přál, ale dali jí prostě nejdřív do obchodní školy, potom jí z té obchodní školy dokonce vzali a opakuju, cílem její matky bylo, aby se co nejdřív dala, ale ona toužila potom stát se herečkou. Takže ta její cesta prostě i potom, mimochodem, ona se přátelila nebo studovala na konzervatoři v Praze s Lídou Bárovou krátce, takže byla to taková zajímavá historie, i ten její život je velmi zajímavý a řekl bych, že i trochu neobvyklý. Takže myslím, že z toho vyšla i docela hezká kniha. Bohužel, ale zase jenom s takovým dosahem trošku regionálním, což není příklad tady Javoříčka, kde doufám, že si ji přečte i někdo třeba mimo kraj tady.
Pane Dittrichu, vy si vybíráte těžká témata. Témata, která se musí hodně vysedět, než člověk vydá knížku, že ano?
Ano, a já bych řekl, že máte pravdu. Jako jak jsou to témata těžká. Žádná má kniha se určitě nestane bestsellerem. Někdy si ze mě dělá někdo legraci, že bych měl napsat taky nějakou takzvanou masovku, ale já zůstávám u svých představ, u svých přání, věnuju se tématům, které zajímají mě osobně a byť jsou často docela náročná, tak si myslím, že jsem spokojen. I když se přiznávám zase, že samozřejmě byl bych radši, kdyby nějaká kniha nevyšla v nákladu třeba 300 nebo 500 výtisků, ale kdyby vyšla v nákladu 3000 výtisků, protože je to do jisté míry výsledek mé činnosti a byl bych samozřejmě rád a těšilo by mě, kdyby se s tím mým výsledkem seznámil co největší okruh čtenářů.
V knize Proč Javoříčko jste se vracel o 70 let zpátky. Do jaké doby jste se vracel nejdál?
No, já si myslím, že nejdál se vrátím teprve asi do knihy, kterou připravuju, taky už na ní myslím prostě spoustu let a mám pro ní sebráno spoustu materiálů. To bude konec 19. začátek 20. století, doba takzvané Belle Époque a měla by se tato kniha nebo ty osudy těch lidí odehrávat v Paříži. Už mám dlouho název, už dlouho mám, já nevím, kolik čtvrtinu, třetinu té knihy připravenou, ale pořád to odkládám kvůli nějakým aktuálnějším tématům a jedním z těch aktuálnějších témat bylo právě Javoříčko, protože příležitost 70 let samozřejmě se nedala odložit. Takže ano, nejstarší období asi bude od toho roku 1895 do roku 1914, ale myslím, že zpátky už se vracet nebudu.
Napsal román, sotva bych tě do něj schoval, je v něm málo místa pro tvůj styl, jak víš. Na romány nemám stále bych jen opakoval pár vět a z těch se skládá svět. Zkus mi rozumět. Poslouchej, radši napíšu pár taktů, nechám si znát o tom, že je někde budou hrát. Sen je sen, ale ty jsi jedním z těch faktů, pro které snad stojí za to partitury psát. Literární útvar o tisíci kapitolách, nekonečná práce slohová, co s tím. Tam o tobě vím. Poslouchej, radši napíšu pár taktů, nechám si znát o tom, že je někde budou hrát. Sen je sen, ale ty jsi jedním z těch faktů, pro které snad stojí za to partitury psát. Jedním z těch faktů, pro které snad stojí za to partitury psát. Poslouchej, radši napíšu pár taktů, nechám si stát o tom, že je někde budou hrát. Sen je sen, ale ty jsi jedním z těch faktů, za to partitury psát.
Posloucháte Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je spisovatel, básník, publicista, novinář Břetislav Dittrich. A propo, zmínil jste Francii v předchozím vstupu. Tu vy máte hodně rád, že ano?
Já mám Francii rád, já mám rád Paříž. Vzniklo to tím, že jsem se kdysi začal učit francouzsky. Teďko toho trochu lituju, protože angličtina by byla určitě praktičtější. Ale tu Francii mám rád, rád jsem se tam vracel, rád jsem tam jezdil a jezdívám tam rád dodnes. Paříž je město, kterému vlastně taky chci věnovat jednu takovou tenkou knihu, kterou mám taky vlastně připravenou už. Mám připravenou ilustrátorku, krásné ilustrace, ale zatím hledáme nějak nakladatel, hledáme nějakou podporu, což se ne vždycky daří.
Vy jste prozradil, že nejste historik, ale možná by si mnozí posluchači mysleli, že jste třeba učitel nebo člověk, který se pohybuje mezi knihami. Vy jste ale vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické. Tak kde se vzala tato záliba?
Ta záliba je hodně stará. Ano, vystudoval jsem ekonomii. Nejdřív jsem vystudoval teda průmyslovou školu elektrotechnickou, abych zachoval pořadí. Pak jsem vystudoval ekonomii a pak jsem téměř celý život pracoval v projektovém ústavu, takže já jsem jezdíval do Olomouce už před mnoha lety i pracovně. A byla to moje záliba asi od vždycky, protože myslím si, že básně píše z kraje kde kdo. Mně to trošinku zůstalo, i když jsem to potom opustil na dlouhou dobu a začal jsem se věnovat té literatuře faktu. Ale abych to řekl krátce a upřímně, tak u té literatury faktu bylo jistější, že bude někoho zajímat, že ji někdo vydá. S těmi básněmi, jak asi sama víte, je trošku potíž, i když teď může vlastně vydat knihu kde kdo. Ale ještě bych vás jednou trošku poupravil. Já se nepovažuji za spisovatele, já se nepovažuji za básníka, není to z nějaké přehnané skromnosti. Kdyby to přede mnou kdysi dávno neřekl Bohumil Hrabal, já bych se velmi rád považoval za zapisovatele a příležitostného básníka.
Hodně jste psal také do Mladé fronty, Mladého světa, Hosta, Reflexu, Xantipy. Píšete stále?
Ano, ano. A konkrétně třeba do Xantipy jsem teď odezdal článek o Miroslavě Frištenský, protože když jsem dokončil knihu o Gustavovi, o jejím manželovi, tak jsem objevil jeden její deník, o kterém jsem věděl od jejich příbuzných, ale nenašel jsem ho. Našel se potom takovou zvláštní náhodou, ale to by byl dlouhý a takový zvláštní příběh. Našel jsem ho až později. Připravoval jsem se, že se mu nějak budu věnovat, že o tom napíšu nějaký článek. Jsou to její vzpomínky především jednak na společný život, protože on nebyl tak idylický, jak si mnozí představovali. A pak tam jsou velmi zajímavé zápisky z jejich cest do Severní Ameriky, Jižní Ameriky. Byla to žena velmi inteligentní, s širokým rozhledem, se znalostí jazyků. A ty její postřehy z těch cest jsou velice zajímavé. Takže z toho vznikne možná jedna kapitola, taky do připravované knihy, ale teď už vám tady vlastně prozrazuji své další plány, která se bude jmenovat V jiném světle. A tam budou právě shrnuty takové méně známé okolnosti vzniku například Žižkovy sochy v Praze na Vítkově. Budou tam zajímavé okolnosti smrti Milana Rastislava Štefánika a tak dále. A bude tam pravděpodobně i příběh o Miroslavě Frištenské.
A jdete s dobou, protože máte svůj blog.
Ano, ale píšu tam tak jednou za rok nebo dvakrát za rok, jenom když chci připomenout, teď jsem připomínal samozřejmě významné výročí narození Jiřího Šalamouna, který má tady u vás v Olomouci výstavu a na kterou se chystám. Byl jsem na vernisáži výstavy Pražské Mohlaru, kde byl i pan Šalamoun, bohužel už jenom v kolečkovém křesle a tak dále. Dělal jsem, myslím si, že velmi dobrý rozhovor kdysi s paní Grégrovou, ten vyšel v brněnském Hostu. Ano, tak potom si něco z toho možná dám na blog, abych to připomněl nějakým dalším scénářům, kteří třeba zrovna nečtou, já nevím, Xantipu nebo nečtou brněnského Hosta, literární měsíčník a tak dále. Ale nejsem z těch, kteří by den co den prostě svěřovali svoje pocity nebo názory blogu.
Vaše stránky si samozřejmě mohou najít i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, kteří byli u toho, jak jsme vedli dnešní rozhovor. Naším hostem ve studiu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc byl Břetislav Dittrich. Děkujeme, že jste přijal z Prahy, že jste nám věnoval svůj čas. No a znovu doporučujeme novou knihu, která se jmenuje Proč Javoříčko. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou, a bylo pro mě setkání s vámi také potěšením.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Olomouc vám od mikrofonu přeje Dita Vojnarová.